Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Kylläpä oli Helsinki. Tällä viikolla pullollaan isoja kihoja.
Jaa.
Satutko näkemään?
En, mutta toi toimittaja Parkkonen laittoi twiitin, missä hän oli ollut pisuaarilla jonkun suuren, olikohan Orbanin kanssa yhtä aikaa.
Vierekkäin. Se on aika monen saavutus, kyllä.
Kyllä. Ja sitten kukahan toimittaja sitten vastasi siihen, että hän oli Boris Jeltsinin kanssa aikanaan, taisi olla Pekka Ervasti. Ja oli kuulemma muuttanut hänen elämänsä.
Politiikan toimittajat ottavat mittaa toisistaan.
Kyllä. No kyllä joo. Parkkoselta yritettiin tivata kovasti, että mitä siellä näkyy, mutta ei siihen oikein tullut vastaan.
Joo, minäkään en nähnyt juuri mitään, näin vain letkan autoja, jotka menivät kohti pääministerin virka-asuntoa.
Niin mikä sitä
kovasti oli tummatut ikkunat, ettei nähnyt, että ketä siellä ikkunan takana oli sitten.
Se on tämä tilaisuus, jossa kaikki maailman kokoomuslaiset liittyy yhteen. Tai Euroopan.
Niin, siis onko Unkarin pääministeri Viktor Orban tai Saksan liittokansleri Angela Merkel tai Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz tai EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tai Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk? Ovatko he kokoomuslaisia?
Niin, sydämeltään. Siis puhutaan tästä keskustaoikeistosta, Euroopan keskustaoikeistolaisista puolueista, mikä on aika väliä määritelmä.
Niin, tai siis puhutaan Euroopan kansanpuolueesta.
Niin kansanpuolueesta.
EPP, mutta se on keskusta oikeistolainen puolue tietysti.
Kyllä,
juu.
Ja
se on tietysti iso laari tämä keskusta oikeisto. Sehän on siis Euroopan parlamentin suurin ryhmä, suurin poliittinen voima Euroopan parlamentissa, EPP.
Politiikka on ihmeellistä. Mä en tätä kovin tarkkaan ole seurannut tätä Eurooppa-politiikkaa, mutta sitä tietysti aina ihmettelee, että samassa kokouksessa hyvin liberaaleja Suomen kokoomuslaisia, esimerkiksi sanotaan vaikka tämmöisiin sukupuoli- ja avioliittoasioihin liittyviä hyvin liberaalia ihmisiä, ja sitten siellä on hyvin jyrkästi perinteisellä konservatiivisella tavalla suhtautuvia Euroopan kristillisdemokraatteja tai vaikkapa maahanmuuttopolitiikassa aikamoisia sisäisiä eroja tässä laajassa heterogeenisessä ryhmässä, että sitä välillä miettii, että mikä tämmöisen ryhmän funktio sitten on, jos arvot on kovin erilaiset.
Kyllä se on jännä, jos nyt tässä on nimittäin ollut nämä välivaalitkin, Yhdysvaltain välivaalit, ja siellä on sitten tämä istuvan presidentin Trumpin puolue, eli republikaanit, niin Yhdysvalloissahan on kova jako konservatiivien ja liberaalien välillä. Liberaalit mielletään yleensä vasemmistolaisiksi poliitikoiksi ja ovat demokraatteja pääosin. Tämä liberaaliporukka ei siis niin kuin ole siellä konservatiivisen oikeiston sisällä, eli republikaanien sisällä vaikuttava jengi. Mutta nyt sitten tässä EPP:n sisällä niin tuntuu olevan, että sitä toleranssia on enemmän. Että sinne se ei ole ainoastaan vain oikeistolaista konservatismia, mitä tämä EPP edustaa, vaan siellä on myös tätä liberalismia, siis teisiin ja arvoihin liittyvää liberalismia. Kyllähän sitten taloudellinen liberalismihan on taas sitten toinen kysymys, siis kysymys klassisesta liberalismista. Ja
niinpä.
Ja niin päin pois, se on sitten taas se
mikä toinen. Mikä se on se liima, joka tätäkin porukkaa pitää kasassa? Onko se suhtautuminen talouteen ja vapaaseen kilpailuun ja EU-markkinoihin ja niin edespäin? Onko se siinä mielessä yhtenäinen porukka?
Vai onko se vaikutusvalta, joka pitää näitä porukkaa kasassa?
Niin.
Kun on iso porukka, niin on enemmän vaikutusvalta.
Tämä on vähän niin kuin tämmöinen eräänlainen vaaliliitto.
On, ehdottomasti.
Mutta mitäs mieltä sä oot tästä, kun tätähän on sanottu, että tämä kärkikandidaattitouhu, joka aloitettiin 2014. Euroopan, täällä sanotaan, tästä on kirjoittanut Jenni Virtanen Helsingin Sanomissa. Kiinnostava näkökulmakirjoituksen, hän on Helsingin Sanomien Brysselin kirjeenvaihtaja, niin hän sanoo tässä, että Euroopan unionin puolueryhmät keksivät kärkiehdokkaat ennen viime eurovaaleja 2014, ja ylevä ajatus oli, että ihmiset pääsisivät todella valitsemaan Euroopan tärkeimmän johtajan, EU-komission puheenjohtaja. Toimiiko tämä niin, tämä kärkikandidaatti show?
Ei. Lyhyt vastaus, ei toimi, koska nämä herrat ovat äärimmäisen etäisiä. Siis Euroopassa puolueet ovat kansallisella tasolla järjestäytyneitä, poliitikot ovat kansallisen tason poliitikkoja ja tunnettuja omissa maissansa, mutta eivät nämä tyypit ole tunnettuja maidensa ulkopuolella ja eivätkä nämä ryhmät hahmotu.
Niin.
Äärimmäisen huonosti hahmottuvat, siis pitää olla aika perehtynyt Eurooppa-politiikkaan ennen kuin tietää sen, että mitkä ovat Euroopan parlamentin ryhmät ja minkälaisia puolueita siellä on nyt sisällä. Tämä on loistava esimerkki tämä EPP, että siellä on 44 puoluetta ympäri Eurooppaa tämän EPP:n sisällä ja minkälaisia puolueita ne ovat. No, ne ovat aika monenkirjavia puolueita. Ota siitä sitten niin kuin kansalaisena selvää.
Niin, mutta miten...
Mutta tietysti yritys niin, hyvä 10, niin, toki ei siinä mitään.
Ei nyt tyrmätä mitkä, onko meillä evä, onko meillä keinoja, miten saadaan tämä EU-politiikka tavallisen EU-kansalaisen kannalta kiinnostavaksi. Hyvä, että on yritystä. Ja kyllähän nyt kun ajatellaan tätä politiikkaa, sehän on hyvin pitkälle Suomessa, Suomenkin oloissa henkilöitynyttä, että puolueet on niin kuin puheenjohtajan näköisiä. Tästä on hyviä esimerkkejä. Ja puolueen kannatus riippuu siitä, miten puheenjohtajalla menee. Niin tietysti mä ymmärrän tämän, että EU:ssakin yritetään kiinnittää näitä tiettyjä aatteita, arvoja, ideoita, tavoitteita tiettyihin henkilöihin, jotta kansalaisten olisi helpompi hahmottaa sitä. Mutta kyllä mä näin pikkasen eroa tässä. Tässähän oli siis Manfred Weber, saksalainen kristillisdemokraatti ja sitten suomalainen kokoomuslainen Alexander Stubb. Niin kyllä mä näin heidänkin, että miten he ihmeessä he voivat olla saman ryhmän, ryhmän edustajia. Ja Stubbhan menestyi kohtalaisesti vaikka ehkä omasta mielestään vähän heikohkosti tuossa äänestyksessä, mutta mä näin kyllä siinä, että hän kertoi, että tavoitteena oli myös ilmoittaa, no ei nyt näillä sanoilla, mutta että tavoitteena oli ilmoittaa, että olen takaisin eurooppalaisessa politiikassa, että näitä paikkoja on tulossa, komissaarin paikkoja ja kaikenlaisia paikkoja siellä on. Ja Stubb tavallaan ilmoittautui nyt, että hän on käytettävissä EUn poliittisiin tehtäviin, ei kuitenkaan Suomen politiikkaan aio palata.
No sehän se varsinainen funktio on, eihän nyt Stubb, joka on tietysti terveellä itsetunnolla varustettu poliitikko ja varmasti haluaa pärjätä vaaleissa, niin tuskin hän nyt ajattelee, että häntä tullaan valitsemaan kärkikandidaatiksi, mutta jos tulee kakkos siellä, niin ei ole ollenkaan huono juttu, nimittäin esimerkiksi tälläkin hetkellä siis Michel Barnier, joka on Brexit-neuvottelussa EUn pääneuvottelija, niin hän oli herra, joka hävisi tämän kärkikandidaattikisan viime kerralla Jean-Claude Junckerille. Eipä käynyt herralle huonosti, että saapa nyt nähdä sitten, että minkälainen ponnahduslauta tämä kisa on Stubbille. Stubbhan itse sanoi, että tämä siis tulos siis. Hän hävisi. Selvästi. Vaalin selvin lukemin 492 ääntä versus 127, mutta se oli Stubbin mukaan pienelle Suomelle ihan suuri tulos.
Mulla tuli välillä kyllä vähän mieleen, että mikä tämä tämmöinen vähän surkuhupaisa, että täällä nämä vähän tuntemattomat herrat niin kuin yrittää kärkikandidaateiksi. Koko tämä kärkikandidaattitermikin on hyvin hämärä varmaan suurelle osalle eurooppalaisista, mikä ihmeen kärkikandidaatti. Ja mulla tuli mieleen tämä Titaanien taisto Suomen eduskunnasta.
No kas kun muistelet sitä, kun meinasin juuri sanoa, tai siis muistuttaa sinua ja itse asiassa kysyä, että vieläkö muistat, että näitä niin kuin demokraattisen keskustelun elävöittämisyrityksiä on ollut aikaisemminkin ihan kotimaista tekoakin.
Kotikutoisia. Siis
Joo, muistan hyvin. Siis Titaanien taisto. Siis sehän käytiin... No jotkut luulevat, se käytiin antiikissa, se Titaanien taisto, mutta ei se pidä paikkansa. Se käytiin vuonna 2013 Suomen eduskunnassa.
Kyllä, kyllä. Silloinhan Eero Heinäluoma taisi olla eduskunnan puheenjohtaja.
Puhemies.
Puheenjohtaja, niin. Niin hän johti puhetta eduskunnassa. Ja silloinkin puhuttiin siitä, että eduskuntakeskustelua pitäisi elävöittää ja uusia muotoja etsiä. Ja tähän taisi olla se valtiopäivien avajaiskeskustelu helmikuussa 2013, tämä Titaanien taisto, jossa idea on sitten, että pääministeripuolue ja sitten kaksi johtavaa oppositiopuoluetta, eikö vaan?
Pääministerin ja oppositiojohtajien välinen
kyllä,
debatti.
Kyllä, eli kolmehan siihen vaan kelputettiin.
Joo, mukaan. Eli kaksi oppositiojohtajaa vastaan yksi pääministeri.
Eli se oli Jyrki Katainen silloin tietysti ja Sipilä ja Soini.
Ehdottomasti, juuri näin.
Mutta se jotenkin mulle jäi mielikuva, että se oli vähän lässähtänyt se keskustelu.
No mä yritin kaivaa sitä justiinsa, niin kuin, että et minkälainen keskustelu sitä loppujen lopuksi oli. Ja siis, koska mekin tätä aikoinaan
kyllä,
kommentoimme.
Kyllä, mehän tehtiin sitä kokonainen ohjelma muistaa.
Juuri näin. Ja kaivoin näitä kommentteja, niin kyllä se nyt oli sitten siis, no miten sitä nyt summaisi, siis konsensusnäkemys vuonna 2013 Eero Heinäluoman lanseeraamasta Titaanien taistosta oli, että keskustelussa oli kyllä hetkensä, mutta Soini erityisesti oli hieman pettymys. Häneltä odotettiin äärimmäisen räväkkää ja vetovoimaista esiintymistä, niin sellaista ei sitten tullut. Ja Sipilä oli oma tämmöinen ikään kuin rakentavan harmaa itsensä silloin. Muistat, kun Sipilä rakensi tätä oppositiojohtajan roolia nimenomaan sen retoriikan varaan, että hän heittää hallitukselle ikään kuin hyviä ehdotuksia, kyllä, hyviä palloja. Hän on tämmöinen rakentava, kyllä, pragmaattinen, kyllä, poliitikko, niin Sipilä esiintyi sillä tavalla siinä, ja siinä oli aikamoinen, niin kuin, no keskustelu ei ollut sitten niin kuin noussut siivilleen niin sanotusti, että
se oli vähän semmoinen...
ehkä ne antiikin titanikki oli sitten loppujen lopuksi järhäkämpää porukkaa kuin nämä eduskunnan
titanit.
Se oli vähän
titanit. Semmoinen titanien tussahdus ja siitähän puuttui tietysti demarit kokonaan ja tästähän niin kuin... Silloin se kansanedustajat Johannes Koskinen ja Hanna Tainio sanoivat, että tuolin neljäs jalka puuttui keskustelusta. Isoista puolueista sosiaalidemokraatit oli heitetty syrjään. Mutta tämähän ei loppunut tähän. Myös seuraavana vuonna oli titanien taistelu.
Näin oli. Mutta se oli sitten hieman tuota köyhempi versio se seuraavan vuoden. Se oli tuossa
kakkonen. Anteeksi nyt. Siis mehän suhtaudumme hyvin myönteisesti siihen, että eduskuntakeskustelua elävöitetään ja tuodaan avoimuutta ja pyritään keksimään uusia keinoja. Mutta...
ja miksei vaikka niin kuin suoraan joidenkin henkilöiden kautta, kyllä, niin kuin tässä titanien taistossakin oli yritys.
Nämä ei välttämättä kauhean onnistuneita ole nämä titanien taistoyritykset. Eli mitäs 2014? Oli taas eduskunnan avauskeskustelu, oli taas titanien taisto. Ketäs siellä oli?
No siellä oli kovasti epäonnea nimittäin, koska Sipilä oli silloin sairauslomalla ja Soini oli Yhdysvalloissa, siis presidentti Obaman rukousaamiaisella.
Näin,
juuri pääsi. Silloin, kun eduskunnassa piti olla titanien taisto, niin sinne tuli kakkosvitte sitten paikalle.
Joo, siellä oli Kimmo Tiilikainen ja Jari Lindström.
Näin on.
Heinäluoma oli itsekin vähän sitten epäröinyt, että voiko sitä kutsua enää titanien taistoksi. Niin toimittajat tarjoutui sitten auttaa tässä nimeämisongelmassa ja heitettiin pari hauskaa nimeä. Oli Sekundatitaanit ja sitten oli Lilliputtien letkautukset.
Niin, keskustelu summeerattiin Lilliputtien letkautuksiksi sitten jälkikäteen. Näin on. Mutta Katainen oli paikalla, kyllä. Pääministeri oli siellä.
Mutta erittäin jatkuva ja edelleen mietittävä ongelma on se, että miten eduskuntakeskusteluja elävöitetään, että parhaalla tavalla puhuttaisiin oikeaa asiaa ja sille ymmärrettävästi ja kansalaisia kiinnostavalla tavalla.
Tästä voi vaikka vinkata. Meitä, eduskunta, ketä vaan. Tärkeä kysymys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se on sellainen juttu, että joku on nytkähtänyt tällä viikolla.
Joo,
liikahtanut.
Liikahti.
Tai prosessi on tullut uuteen vaiheeseen.
Niin, jos prosessikaaviota katsotaan. Niin...
eikä mikä tahansa prosessi. Mieletön prosessi itse asiassa.
Nythän poikkeuksellisesti, siis kaikki tietysti tietää nyt, mistä puhutaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai valmiiksi 3 mietintöluonnosta, jotka liittyy tähän sosiaali- ja terveys- ja maakuntauudistukseen. Ja se, mikä tässä oli poikkeuksellista näin niin kuin tässä tilanteessa, oli mun mielestä se, että nämä julkistettiin, nämä mietintöluonnokset.
Kyllä.
Tällainen poikkeuksellisen laaja lainsäädäntöhanke edellyttää riittävää julkisuutta, sanottiin eduskunnan tiedotteessa.
Joo, valiokunta toteaa. Kyllä. Näin.
Lainsäädäntömenettelyn avoimuus edellyttää tiedon antamista mietintöluonnoksista poikkeuksellisesti jo asian käsittelyn tässä vaiheessa. Mä mietin, tämä on jännä. Joskus on tullut eduskunnan sellaista keskustelua, että kansanedustajat on valittaneet, että he eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa tai että se tieto on tullut liian myöhään, että pystyisi perehtymään siihen kunnolla. Että mä en oikein tiedä, että tässä olisi kiva tietää, että onko nämä yleensä nämä mietintöluonnokset edes eduskunnassa avoimesti kaikkien katsottavissa. Tätä tietoa ei ole. Mutta onko sulla tietoa?
No ei ole tähän tietoa. Tässä on vaan nimenomaan tämä valiokunnan toteamus siis avaa tätä koko problematiikkaa tarkemmin. Eli se, että johtopäätös oli, että mietintöluonnosten julkisuus ei näissä olosuhteissa aiheuta valiokunnan päätöksenteolle sellaista haittaa, jonka vuoksi niitä ei voisi julkistaa.
Kyllä.
Ja kun on kysymys poikkeuksellisen laajasta hankkeesta.
Ja sitten tässä on tietysti se puoli, että tämä prosessihan on edelleen, se on nytkähtänyt eteenpäin, eli nyt se menee perustuslakivaliokuntaan. Sinne kutsutaan todennäköisesti asiantuntija. Asiantuntija pääsee nyt perehtyyn tähän materiaaliin, ja myös kansanedustajat pääsee edes perehtymään. Ja tietysti koko tämä laaja sosiaali- ja terveyskenttä tässä maassa, siis kaikki nämä tällä alalla toimivat, pääsee nyt lukemaan tätä. Ja ehkä siis ainakin nyt sitten, ehkä niin kuin edustajiensa kautta tai jotenkin pystyvät vielä lähettämään viestiä eduskuntaankin, että miten tämä on nyt tähän mennessä mennyt. Ja tässä oli mielenkiintoinen viesti, näitähän Twitterissäkin tuli, että Aki Lindén, hän on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja, niin hän twiittasi tällä, että hän oli ilmeisesti jo vähän perehtynyt tähän materiaaliin. Hän laittoi tämmöisen twiitin, että sote-valiokunnan korjailujen jälkeenkin perusongelma on jäljellä. Palveluintegraation sijasta tapahtuu juuri päinvastoin. Esimerkiksi terveyskeskuspalvelut hajoavat lainausmerkeissä 1000 päreiksi eri firmoille ja toimijoille. Että heti tavallaan lähti se keskustelu siitä liikkeelle, että mä mietin vaan, että kun tämmöinen valtava mietintöluonnospaketti pistetään jakeluun, siinä sivuja on, ensimmäisessä paperissa oli 376, toisessa oli 208 ja kolmannessa oli 51. Mietin tätä avoimuutta. Se on hieno asia, että nämä julkistetaan ja mekin päästään niitä tonkimaan. Mäkin olen vähän jollut niitä lueskelua, kansalaiselta ei lukeminen lopu. Mutta että kyllähän tätä aivan mielettömän vaikea on hahmottaa, että mikä siellä on muuttunut, mikä on olennaista, mihin kiinnittää huomiota. Tässä tiedotteessa ja näissä tiedotteissa tietysti vähän nostetaan niitä periaatteita, mutta että on vaikeita papereita.
Ehdottomasti. Ja sitten tässä on tämä toinenkin puoli, eli siis mietintöluonnosten julkisuus ei näissä olosuhteissa aiheuta valiokunnan päätöksenteolla sellaista haittaa, niin, jonka vuoksi niitä ei voisi julkistaa. Niin tässä on tämä keskustelu siis nimenomaan nyt, kun perustuslakivaliokunta arvioi tätä mietintöluonnosta. Ja sen pitäisi saada tehdä se arvionsa kaikessa rauhassa ilman poliittista painostusta ja ilman muiden eturyhmien painostusta. Niin mitä nyt tapahtuu, kun tämä mietintöluonnos on todellakin julkinen ja se on kaiken julkisuuden arvioitavissa tällä hetkellä, no, kaikkien toimien arvioitessa, niin kuinka paljon tässä tulee tapahtumaan perustuslakivaliokunnan de facto painostamista tämän asian ympärillä?
Niin, ja oivallinen kysymys oli toi, ja vaikkei tavallaan painostamista, niin kuin julkinen keskustelu vyöryy, niin syntyykö painetta?
Just näin.
Vaikkei niin kuin suoraan painosteta perustuslakivaliokunnan kansanedustajia, mutta että syntyyhän sitä tietynlaista painetta, kun se keskustelu käy ja sitten ruoditaan koko ajan niitä. Että on edelleen taas tämä perustuslakivaliokunnan, josta on aika koviakin sanoja käytetty, fundamentalistit ja niin edespäin, niin
kyllä,
että mikä tämä rooli on. Mutta avoimuus on sinänsä hyvä asia. Monesti joutuu näissä, kun puhutaan esimerkiksi virastojen tai viranomaisten tai poliitikkojen tai tämmöisen viestinnän avoimuudesta, niin sitten miettii sitä saavutettavuutta, että vaikka me kaikki maailman paperit pistetään julki, niin olennaista olisi myös kertoa, että mikä siellä on muuttunut ja mikä olennaista. Ja tietysti tämä tiedotekin ja nämä tiedotteita sitten toimittajat tekee omaa työtään, nostavat niitä asioita sieltä esiin.
Tämä on jännä tämä julkisuusjuttu, koska siis valiokunnan mietitön luonnos, niin se on lähtökohtaisesti julkinen, mutta siitä tulee eduskunnan työjärjestyksen mukaan julkinen vasta, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty. Ja pöytäkirjasta ja asiakirjasta, joka ei ole vielä julkinen, saa antaa tiedon vain, jos on ilmeistä, ettei tiedon antamisella aiheuteta haittaa valiokunnan päätöksenteolla. Onko tässä nyt aiheutettu sitten haittaa perustuslakivaliokunnan päätöksenteolle tässä kysymyksessä vai ei?
Mulla ei riitä siihen minkäänlaista niin kuin asiantuntemus siihen ottaa kantaa, mutta että eiköhän tämä ole tavallaan varmistettu myös oikeus. Toivoisin, että tämä julkistaminen on niin kuin varmistettu, että se on oikea menettelytapa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, noin. Mutta mitä siellä nyt sitten tapahtuu?
Niin.
Siis mitä, no niin. Mitä siellä mietintöluonnoksessa oikein lukee? Siellä on siis niin kuin, ensinnäkin se ei ole yksimielinen.
Ei, no tämähän oli siis merkittävä. Tässä tiedotteessakin kerrottiin, että
valiokunta ei ole hyväksynyt mietintöluonnoksia yksimieliseksi, mutta mietintöluonnokseen ei ole mahdollista sisällyttää vastalausetta. Joo. Eli ei ole siis vastalausta, koska se ei ole mahdollista laittaa.
Siellä on siis äänestetty todennäköisesti.
Niin, ja se on hajautunut.
Eikä, mutta sitä ei haluta kertoa, että miten se on. Se äänestystulos on mennyt. Mm. Joo, tämähän on politiikka. Politiikassa äänestetään. Eihän siinä mitään. Eikö se ole ihan normaali kuvio?
Joo.
Mutta sitten tämä perustuslakivaliokunta on poikkeus, koska siellä ei saisi vaikuttaa nämä hallitus- ja opposition kannat. Mutta kun mä katson tätä paperia, niin mä yritin vähän selvittää. Mä otin sen lyhyimmän tekstin. Et mä yritin niinku oikeasti katsoa, että mikä siellä on muuttunut. 51 sivua oli vain tämä mietintöluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista. Mä olisin pikkasen toivonut niin kuin lukijana, että siinä olisi ollut joku semmoinen sisällysluettelo tai näkynyt se rakenne esimerkiksi. Sehän helpottaisi paljon lukemista.
Kustannustoimittaja paikalle.
ei ole ollut nyt valiokunnalla käytettävissä tätä kustannustoimittajaa. Mutta siinä oli sitten, kun mä tein tongista, siinä on johdanto, sitten on se hallituksen esitys, sitten on valiokunnan yleisperustelut, sitten on valiokunnan yksityiskohtaiset perustelut ja sitten on valiokunnan päätösehdotus. Ja näähän on erittäin kiinnostavia, oli nämä valiokunnan yksityiskohtaiset perustelut. Ja kun menee siihen kohtaan, niin siellä sanotaan, että valiokunta ehdottaa lakiehdotuksiin useisiin pykäliin muutoksia, joista osa on lähinnä kielellisiä. Mm-hmm. Eli siellä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen nimen muuttaminen Valviraksi. Sitten siellä on, tämä oli erittäin kiinnostava, varmaan niin kuin sisällöllisestikin olennainen. Lisäksi useassa pykälässä on muutettu termi vastuullinen palveluntuottaja termiksi valtuutettu palveluntuottaja.
No mikä merkitys näillä nyt sitten on, no, tällaisilla muutoksilla?
No, siis mullehan on vastuullinen palvelutuottaja yhtä määrä kuin tuo valtuutettu palvelutuottajakin, niin. Mutta sitten laissahan määritellään. Siellä monessa lakipykälässä on nykyään termien määritelmät. Ja täälläkin kerrotaan, että valiokunta ehdottaa, että palveluntuottajalla tarkoitetaan maakunnan liikelaitoksen lisäksi osakeyhtiötä, muuta yhtiötä, yksityistä tai julkista yhteisöä, osuuskuntaa, säätiötä ja itsenäistä ammatinharjoittajaa, joka tuottaa sosiaali- tai terveyspalveluja. Laki koskee tällöin myös esimerkiksi THL:n alaisuuteen keskitettyjä yksiköitä, kuten valtion mielisairaaloita, vankein terveydenhuoltoa ja valtion koulukoteja. Nyt siis tietysti täytyy sanoa, että en ole niin hyvin perehtynyt siihen, että mitä siellä aiemmin luki siinä ehdotuksessa. Hmm. Että tämähän vaatisi nyt tämmöistä tekstianalyysiä, että vertaillaan uutta ja vanhaa versiota keskenään. Kysyksä, että mitä merkitystä niillä kielellisillä vai? Ei. Et kai sä voinut kysyä semmoista.
Ei, nyt ymmärsit väärin, mutta
okay.
Että, ajattelin vain, että jos niin kuin ainoat muutokset, mitä on tehty, niin on, että on väännetty kättä, että mitä sanaa käytetään.
No, mutta sitähän se on, sehän tuo ne merkitykset, että se voidaan tulkita eri tavalla. Ja monestihan lait on, niissä käytetään niitä termejä, no siellä on se määritelmäosio, mutta erittäin tärkeitä on sitten ne lain perustelut, jossa avataan yleensä enemmän sitä, mitä ne tietyt termit
tarkoittaa. Kyllä, kyllä.
Mutta onhan tämä niin kuin pikkasen semmoinen orwellilainen vaikutelma tulee, kun ehdotetaan, että muutetaan termi vastuullinen palveluntuottaja termiksi valtuutettu palveluntuottaja.
No täsmälleen, nimenomaan. Joo.
Tämmöistä. No,
tämmöistä, joo, mielenkiintoista. Mutta mitäs nyt sitten tuolle valinnanvapaudelle oikein käsi? Kävikö sinulle selväksi, että vieläkö sitä valinnanvapaustermiä saa käyttää tässä lakikokonaisuudessa vai deletoittiinko se no siihen, termi sieltä?
Täällähän on tässä tiedotteessakin useita kohtia tähän valinnanvapauteen liittyen, tähän asiakassuunnitelman tekemiseen. Ja
mulla on tässä nimittäin näitä kokoomuspoliitikkojen
niin,
siellä, lausuntoja
juu,
tässä.
Ja, no niin, eli kokoomushan tämän hallitsee.
Mitä niin, se on tietysti heille se tärkein puoli, nimenomaan tämä valinnanvapaus ja sen toteutuminen. Ja siellä on 4 kokoomuslaista edustajaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Sari Sarkomaa, Sari Raassina, Jaana Laitinen-Pesola ja Mia Laiho. Hmm. He iloitsevat, että valinnanvapaus etenee siis.
Jaa.
Ei ole poistumassa heidän mukaan. Hmm. Ja sitten tietysti, että mitä se valinnanvapaus on, no se on aivan erinomainen juttu. Siis on inhimillinen tapa uudistaa sote-palvelut. Mittava loikka pois järjestelmäkeskeisyydestä kohti ihmisten osallisuutta. Se on ketterä tapa vauhdittaa palveluiden laadun kehittämistä ihmisten näkökulmasta. Ja sitten se parantaa myös erityisesti, siis huom, erityisesti heikommassa asemassa olevien asemaa.
Okay.
Kaikkea hyvää ja kaunista siis.
Siis tämä oli kokoomuksen tulkinta.
Tämä oli kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvien kansanedustajien tulkinta siitä, että miten hieno asia tämä valinnanvapaus on. Ensinnäkin se etenee, se ei ole poistumassa. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tämä, että mittava loikka pois järjestelmäkeskeisyydestä kohti ihmisten osallisuutta. No joo, periaatteen tasolla sitä varmaan haetaan, mutta nyt se kritiikkihän on ollut aika kovaa nimenomaan sen suhteen, että tämä on äärimmäisen järjestelmäkeskeinen malli
nimenomaan.
Ja se on byrokraattinen malli ja sekava malli ja sotkuinen malli. Ja tuo Aki Lindéninkin kritiikkihän nimenomaan kertoi siitä, kyllä, että se pirstaloisi tätä järjestelmää.
Mutta tässähän on myös se, joo, tämä on ihan totta. Ja sitten tämä yksi lisäviesti on se, että sitä EU-notifikaatiota ei edelleenkään katsota tarvittavaksi. Ja sitten tämä voimaantulohan, tässähän on nyt sitten tarvittaessa maakunnan pitää hakea määräajan pidentämistä enintään 1.1.2024 asti. Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistus toteutetaan hallitusti. Kyllä tässä paljon. Siis yleishavainto kai se, että niitä perustuslakivaliokunnan huomauttamia epäkohtia on tarkasti käsitelty ja niihin on tehty uusia muotoiluja, on valittu uusia termejä ja on varmaan muutettu tekstiä joistakin kohdia aika paljonkin. Mutta jännityksen nyt odotetaan, miten prosessi etenee ja kuinka kauan perustuslakivaliokunnan käsittely kestää. Ja se kai on jo selvää, että jos ja kun tämä ei kaadu, tämä koko prosessi jossain vaiheessa, niin maakuntavaalit menee syksylle.
Se on selvää, joo.
Koska tämä tulee vasta tammikuussa nuijittavaksi aikaisintaan, tämä paketti eduskuntaan.
Mutta miten nyt sitten perustuslakivaliokunta esimerkiksi tulkitsee nämä hankalat kysymykset maakuntien rahoituksesta? Esimerkiksi maakunnan oikeutta saada lisärahoitusta vahvistetaan tässä esityksessä. Ja toinen on tämä notifikaatio. Valiokunta siis yhtyy ministeriöiden arvioon ja katsoo, ettei notifikaatiota tarvita, mutta ehdottaa täsmennyksiä valinnanvapauslain pykäliin, jotta varmistetaan maakunnan mahdollisuudet turvata palvelut silloinkin, kun riittävää palvelutarjontaa ei muutoin synny. Tämä on tuskastuttavaa tekstiä. Tästä on vaikea ottaa selvää, mutta kai siinä nyt on kysymys siis siitä, että pyritään luomaan tulkinta tälle valinnanvapauskokonaisuudelle, että siinä ei ole kysymys taloudellisesta toiminnasta, vaan ikään kuin peruspalveluista.
Niin, että tavallaan yhteiskunnan on turvattava se riippumatta siitä, lähteekö Pörriäinen jonnekin maaseudulle tarjoamaan palveluita. Mm.
Ja siksi tätä ei tarvitsisi notifioida.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Anteeksi nyt tämä Pörriäinen, mutta se tuli tulta jostain syvältä mielen sopukoista.
Oletko käynyt Pörriäisellä?
Eilen oli itse asiassa Mehiläisessä, mutta
okay.
Oikein hyvä lääkäri oli siellä.
No niin, päivän politiikan sana ei ole Pörriäinen.
Ei.
Eikä Mehiläinenkään.
Eikä kevät. Ja nythän onkin syksy. Okei, okay, Pörriäistä tuli niin. Meidän kevät Pörriäinen. Mutta niin, mikä se on sitten? Mitäs meillä on ehdotettu?
No minä voisin ehdottaa siis kahta sanaa. Okay. Toinen olisi ruksit.
Ruksit?
Niin, tiedätkö mikä on ruksit?
Mistä Venäjä on eroamassa?
Uhkaa lähteä Euroopan neuvostosta.
Okei, kato, en tiennyt yhtään, mutta arvasin.
Oikein arvattu. Euroopan neuvostosta, se on nimittäin sellainen juttu, että Venäjä keskeytti näiden jäsenmaksujensa maksamisen Euroopan neuvostolle vastalauseena, kun Venäjä menetti äänestysoikeuden Euroopan neuvostossa Krimin miehityksen jälkeen. Venäjä on ollut Euroopan neuvoston suurimpia rahoittajia ja tästä on tullut nyt suuri kiista. Okei. Ja nyt Venäjä uhkaa lähteä Euroopan neuvostosta, eli tehdä ruksitit.
Ruksitit, no niin, hyvä sana. Näitä sittejä nyt on vaikka mitä.
Kyllä.
Brexititkin on vähän vaiheessa edelleen.
On. No mitä muuta?
No mitä täällä on ehdotettu? Siis nythän Yhdysvaltain presidentti piti tiedotustilaisuutta, tuossa siellähän oli vaalit. Tuirelahti ehdottaa diiliä ja success sanoja, ne varmaan liittyy tähän. Sitten Pirtsi Kostianen ehdottaa vaaleja, oli USA-vaalit, EPP-vaalit, piti olla maakuntavaalit, on seurakuntavaalit, tulossa on eduskunta- ja EU-vaalit. Vaalithan on hyvä sana, hän sanoi myös toinen ehdokas, käsirysy. Siellä hän kävi tunteet kuumana siellä Yhdysvaltain maalla, kun Trump oli oikein vauhdissa. Hänhän muun muassa analysoi erästä toimittajaa tiedotustilaisuudessa näin, että olet törkeä ja kauhea ihminen.
Kyllä, joo.
Mihin tässä, onko me tässä mitään rajaa enää tässä kielenkäytön tämmöisessä älyttömyydessä?
Niin siis kyseessä oli CNN-toimittaja Jim Acosta, joka yritti saada vastausta Trumpilta Venäjä-tutkintaa koskevaan kysymykseen. Sekä hän kysyi myös, miksi Trump oli kutsunut tätä maahanmuuttajakaravaania invaasioksi. Näihin kysymyksiin sitten Trump hermostui aivan totaalisesti.
Joo.
Ja sitten tilanne johti lievään käsirysyyn, jossa Acostalta riistettiin mikrofonia ja nyt on väitetty, tai siis Valkoinen talo on kieltänyt Acostan pääsyn Valkoiseen taloon, on evännyt tämän akkreditoitumisen.
Eli porttikielto, niin kuin Eero Salonlahti ehdottaakin sanaksi.
Niin, porttikielto. Ja nimenomaan syy oli se, että CNN-toimittaja olisi käynyt naisavustajan käsiksi.
Niin, tästä on nyt sitten tullut jo tämmöinenkin keskustelu mennyt jo siihenkin, että väitetään, että tätä videota on manipuloitu, että se näyttää siltä, että hän olisi käynyt tähän, tai läimäissyt suorastaan.
Joo, aikamoinen.
On mennyt hurjaksi, että sanojen manipuloinnissa siinä ei ole enää mitään uutta, mutta eikä tämmöisen stilkuvankaan manipuloinnissa, mutta nyt ehkä manipuloidaan jo sitten videoitakin. Okei.
No joo.
No vaaleja. Jyrki Liikkakin ehdottaa vaaleja. Vaaleilla on väliä, vaikka kyseessä olivatkin välivaalit. No sitten jonkinlainen tasapaino saavutettiin. Ehkäpä sana onkin helpotuksen huokaus. Hyvä ehdotus.
Tero Levola ehdottaa vaitiolovelvollisuutta.
Miksi?
No nyt tulkitsen, että se liittyy tähän, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että sisäministeriö haluaisi laajentaa poliisin pääsyä potilastietoihin.
Okei.
Eli lääkärille tulisi velvoite ilmoittaa potilastietoja oma-aloitteisesti vakavien rikosten ehkäisemiseksi, eli ikään kuin velvoite rikkoa tätä vaitiolovelvollisuutta. Nyt tulkitsen, että tämä liittyy tähän, mutta tuollainenhan lakihanke nyt ei ole kuitenkaan menossa eteenpäin. Siis sehän selvisi kyselytunnilla,
niin,
eikö näin?
Niin selvisi.
Ja ministerit vakuuttivat.
Ja valitettavasti se kyselytunti oli tältä osin ja ehkä vähän muutenkin aikamoinen teatteri. Suorastaan farssi. Toivotaan nyt parannuksia kyselytuntienkin keskustelukulttuuriin. Ilkka Lundberg ehdottaa naisia. Nyt voisi olla naisten vuoro. Hän viittaa myös näihin vaaleihin, eikö vaan?
Joo, voisin yhtä lailla ehdottaa naisia nimittäin, tai herrakerhoa, koska siis Helsingin pörssiklubi, sehän ei ole enää herrakerho.
Niinpä niin, se on nyt tekivät päätökset.
Kyllä.
Myös naiset, tervetuloa.
Ja hyväksyvät jäsenikseen.
Ja sitten naisesta puheen ollen tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio pukeutuu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla ekologisesta Ionsel-kuidusta valmistettu juhlapukuun. Kuidun raaka-aine on kotimainen koivu. Tämä Helsingin yliopisto twiittasi tämmöisen twiitin. Ja Tanu Heikkinen ehdottaa Ionselia päivän politiikan sanan. Hienoa, että tehdään tämmöisiä innovaatioita.
Joo, mutta mikään näistä nyt ei sitten kuitenkaan yllä.
Eikä lipputankokaan, joka siis nythän on isänpäivä. Terveisiä ja onnea vaan kaikille isille. Ja Haminaan on pystytetty Euroopan korkein lipputanko. Kimmo Kiljunen on entinen kansanedustaja, siellä on ollut pystyttämässä.
Onko se todella pystyssä, kun kuulin, että siinä on jotain ongelmia siinä tangossa?
Se on pieniä ongelmia, se piti pystyttää jo vuosi sitten, ja sitten toisaalta se piti olla puusta, mutta se onkin teräksestä, ja se piti olla suomalainen, mutta se onkin venäläisen yhtiön valmistama, ja sen piti pysyä pystyssä, mutta nyt se uhkaakin kaatua. Siinä on ihan lieviä pieniä ongelmia. On havaittu.
Mutta onko se todella Euroopan suurin?
Kyllä, kyllä. Jalkapallokentän kokoinen lippu. Koripallokentän.
Koripallokentän
kokoinen lippu.
Ja se Suomen lippu sitten
maksoi vain kuntalaisille, oliko se nyt vain 740,000 euroa se lipputanko.
Right.
Halvalla saivat. Selvä. Paitsi, että sitä ei nyt ehkä voi käyttää sitten.
Mutta jos se on nyt Euroopan suurin, niin...
Mutta eilenhän ehdotettiin kyselytunnilla, että isänpäivä olisi virallinen liputuspäivä. Eikä vaan vakiintunut,
okei,
niin kuin tällä hetkellä. Jes, mutta ei se ollut sekään.
Vaan.
No joko me sanottiin toi mietintöluonnos. Sitäkin muuten ehdotti. Ari Lindström ehdotti mietintöluonnos.
Ei sanottu.
Okei. Miettiminen muuten tulee meille Venäjän sanasta.
Mm-hmm.
Okei. Mutta. Sano sinä.
Joo. Kyllä se on nyt niin, että kun mietintöluonnos lähti perustuslakivaliokuntaan, niin siinä tarvittiin aika paljon voimaa, että se saadaan liikkeelle, eli se saatiin nytkähtämään.
No niin, mehän on vähän sorsittu verbejä näissä sanavalinnoissa, mutta nyt on niin hyvä verbi nytkähtää. Ja se kuvaa mun mielestä hirveän hyvin tätä, tai sen kautta pääsee pohtiin tätä poliittista kulttuuria, että mehän toivottaisiin, että tapahtuisi ja asiat menisi eteenpäin. Mutta sitten toi nytkähtäminen on vähän semmoinen, että onko se nyt sitten kuitenkaan hyvä. Nytkähtikö se pikkasen ja sitten taas pysähtyi? Mm. Että meneekö tämä tälleen nytkähdellen eteenpäin? Jos auto menee esimerkiksi nytkähdellen eteenpäin, niin siinä on jotain bensan syötössä tai polttoaineen syötössä vähän vikaa. Ja tulee hirveästi savua, mutta mitään ei oikein tapahdu.
No niin sanottua hyppybensaa.
No niin, että tämmöinen nytkähtely, asioiden nytkähdellen eteenpäin meneminen. Mieluummin me nähtäisiin semmoinen soljuva, tasaisesti, varmasti kohteeseensa etenevä politiikka.
Mutta siinä on se vinha perä tässä nytkähtämisessä, että usein nimenomaan se suurin voima tarvitaan silloin, kun joku asia pitää saada liikkeelle. Ja sitten siinä on se vaara, että se jälleen pysähtyy. Eli se vain nytkähtää.
Näinhän se mennään.
Päivän politiikan sana, nytkähti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, tässähän se vierähti tämä tuokio siinä jälleen. Kiitoksia kuulijat.
Eikä pidä paikkansa, että mitään ei saa enää sanoa, vaan kyllähän tässä nyt näköjään saa sanoa.
Aika kaiken paljon. Tämänkin puolen tunnin aikana.
Kyllä.
Näihin puheisiin taas ensi perjantaina.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.